Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Zeci de mii de oameni au demonstrat duminică la Chișinău pentru integrarea europeană.
Necesară o replică și această replică a venit din partea partidilor coaliției pro-europene.
Moldovenii nu sunt între Bruxelles și Moscova, ci pentru Bruxelles și pentru Moscova.
Cam aceiași oameni sunt și pentru integrarea în est și pentru integrarea în vest.
Și dicționarul de muzică semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere.
Procuratura a anunțat că l-a trimis în judecată pe directorul restaurantului de la Poșta Veche, unde la începutul lunii septembrie un bărbat a murit, iar alte persoane au fost intoxicate la o nuntă. Împreună cu directorul restaurantului, care, potrivit practicii procuraturii, nu este numit, vor fi judecate și alte persoane. Directorul riscă o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Anunțând astăzi finalizarea dosarului, procurorul sectorului Râșcani al Capitalei, Igor Popa, a spus că legislația referitoare la intoxicațiile în masă trebuie clarificată și înăsprită pentru a face unitățile de alimentație publică mai responsabile. Banca Națională a spus că deprecierea leului în primele 9 luni ale anului curent a avut un efect benefic asupra economiei moldovenești, diminuând impactul negativ al unor evoluții economice externe. Într-un comunicat citat de presa de la Chișinău, Banca Națională numește deprecierea monedei naționale printre factorii care au permis creșterea economiei cu peste 6% în trimestrul al doilea, după o creștere de 3,5% în primul trimestru. În comunicatul de presă, Banca Națională mai spune, printre altele, că în primele 3 trimestre ale anului curent, sumele trimise acasă de moldovenii aflați la muncă în străinătate au crescut cu aproape 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mii de naționaliști ruși au mărșăluit la Moscova. Cel puțin 30 au fost arestați pentru sloganuri și simboluri naziste sau pentru că purtau măști. Unii participanți au fluturat steaguri naționaliste în culorile negru, galben și alb, scandând rușilor uniți-vă. Marșul de la Moscova a fost autorizat de primărie, ca și altele din alte orașe rusești. Așa numitul Marș Rusesc, eveniment anual care coincide cu sărbătoarea unității Rusiei, a fost marcat în trecut de incidente violente. La marșul de astăzi de la Moscova nu a participat reprezentantul opoziției, Alexei Navalny, care și-a repetat însă credința că metropola rusă trebuie să scape de imigranți. Actuala ediție a Marșului Rusesc a venit după tulburările interetnice din sudul Moscovei, provocate de uciderea unui tânăr rus de către un migrant. Zeci de mii de oameni au demonstrat la Teheran împotriva Statelor Unite, scandând sloganuri ca moartea Americii și ardând steaguri americane. Demonstrația, cea mai mare de felul ei din ultimii ani, a fost ținută cu ocazia aniversării ocupării ambasadei Statelor Unite în Revoluția Islamică Iraniană din 1979, ca de obicei protestul a fost îndreptat și împotriva Israelului, principalul aliat al Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Demonstrații asemănătoare s-au ținut și în alte orașe iraniene.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Zeci de mii de oameni au participat duminică la Chișinău la mitingul pro-Europa organizat de partidele aflate la guvernare, miting încheiat și cu adoptarea unei declarații în sprijinul parafării acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Se va întâmpla la Vilnius la sfârșitul acestei luni. Astăzi, majoritatea analiștilor de la Chișinău sunt de acord că mitingul a fost un succes, dar nu sunt puțini cei care spun că sprijinul pentru ideea integrării europene nu este neapărat și sprijin pentru partidele aflate la putere. În emisiunea matinală a Europei Libere de la ora 7, Liliana Barbăroșe l-a avut ca invitat pe analistul politic și editorialistul Nicolae Negru.
Domnule Negru, se pare că mitingul de ieri a fost o reușită, cel puțin sub aspectul reprezentativității, numărului de participanți, dar de ce au avut nevoie totuși partidele de la guvernare de această demonstrație de forță, dacă am putea spune așa, din punctul dumneavoastră de vedere?
Din punctul meu de vedere, ele au avut nevoie de o asemenea demonstrație în contextul presiunii pe care le exercită Rusia asupra Republicii Moldova. Înaintea summitului de la Vilnius, Moscova, mass media moscovită, încearcă să inoculeze ideea, folosindu-se de protestele comuniștilor, că guvernarea de la Chișinău ar acționa în pofida intereselor și în pofida dorinței majorității cetățenilor din Republica Moldova, care ar dori inversarea cursului politicii externe și orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, spre așa zisă Uniune Euroasiatică. Și protestele comuniștilor ar ilustra ca și cum această teză. E adevărat că și comuniștii pretind că ei reprezintă adevărata voință a cetățenilor Republicii Moldova și că actuala guvernare nu se bucură de sprijinul alegătorilor, de sprijinul cetățenilor din Republica Moldova. A fost necesară o replică și această replică a venit din partea partidilor coaliției pro-europene.
Există totuși, domnule Negru, o prestație considerată în general proastă a partidelor aflate la guvernare. Nu este ciudat, pe de altă parte, că această reuniune a reușit să întrunească atâta lume, din moment ce mulți critică partidele care au organizat reuniunea pentru felul cum guvernează?
Bine, desigur, am criticat și noi aceste partide de la guvernare și nu o singură dată. Desigur că au nevoie aceste partide de îmbunătățirea imaginii, au nevoie, desigur, de un fel de lifting politic, dar nu putem face abstracții de acest context despre care am spus. Și probabil o parte a populației Republicii Moldova a înțeles acest lucru și a răspuns la chemarea partidelor. În afară de asta trebuie de luat în considerare faptul că vorbim despre unele din partidele cele mai reprezentative, cele mai mari din Republica Moldova, care posedă anumite capacități organizaționale și financiare și aceste capacități, desigur că au fost puse în mișcare, dar nu este o, cum să zic, o acțiune sau ceva care, să zicem, nu ar face unele partide din Europa, partide europene.
Analistul politic și editorialistul Nicolae Negru.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Partidul Comuniștilor și toate grupările care susțin aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia nu au fost prezente la mitingul de ieri. Absență interpretată drept boicot, dar explicată mai simplu de unii prin faptul că opoziția nici nu a fost invitată. În ultimă instanță, ce ar fi greșit în strategia integrării europene? Liliana Barbăroșia stă de vorbă cu istoricul Sergiu Nazaria, adept al moldovenismului, apropiat al Partidului Comuniștilor și decorat la începutul anului de președintele Vladimir Putin pentru contribuția la consolidarea prieteniei cu Federația Rusă.
Integrarea europeană este în principiu un curs corect pentru Republica Moldova. Astăzi nu există dezvoltare în afara proceselor integraționiste. Dar asta e la general, asta e ca o doleanță, ca o tendință. Dar ceea ce face guvernul nostru, eu nu consider că este integrare europeană, este eurodemagogie mai mult.
Dar neprezența opoziției
sau... Nu a fost invitat. Ei n-au fost oficial invitați.
Credeți că veneau dacă erau invitați?
Asta nu mă trebuie să mă întrebați pe mine. Eu l-am ascultat, de exemplu, pe domnul Tulburi la o emisiune în direct. Unde mi-a lui spune că dacă m-ar fi chemat, eu mă duceam. Ba mai mult decât el și așa spunea că posibil o să fie acolo și dacă va veni, va cere cuvântul. Eu nu consider că cei care au fost în piață, toți absolut sunt votanței PLD-ului sau PD-ului. Oamenii ăștia probabil sunt părtașii cursului spre integrare europeană, dar foarte mulți oameni care sunt părtași ai cursului integrării europene nu susțin ceea ce fac guvernanții.
Dar nu vedeți o contradicție? Avem pe de-o parte niște partide aflate la guvernare criticate pentru felul cum guvernează și pe de alta aceste partide reușesc să aducă vreo 60-70 de mii de oameni în...
Nu cred că da, vreo 70 de mii cred că au fost, da. Nu văd contradicție, deoarece, în primul rând, cum și-am spus, oamenii au venit să în ideea integrării europene. europene. Lucru absolut pozitiv. Aici nu poți fi împotriva valorilor europene, împotriva bunăstării care te așteaptă în caz reușitei. Dar, pe din altă parte, eu cred că o bună parte din oamenii care au fost în piață au fost mobilizați în baza resurselor administrative. Asta este evident. Dar dacă vorbim de faptul că, eu aduceți aminte de sondajele de vreo câțiva ani în urmă, că chiar pe timpul comuniștilor. Deci cam vreo 70 ceva de procente viveau Rusia partener strategic și cam tot atâția, poate sunt mai puțin, dar cam tot sub 70%, uneori chiar și mai mult, vedeau ca principal partener strategic Uniunea Europeană.
A fost istoricul Sergiu Nazaria, intervievat de Liliana Barbaroșia.
De 5 luni funcționează teoretic Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării, structură creată pentru a asigura aplicarea controversatei legi antidiscriminare. Astăzi Consiliul a anunțat nu numai că este funcțional, dar și că a luat două decizii în cazuri de discriminare, mai multe de la Ala Ceapai.
Deși deocamdată nu au suficienți experți, un sediu dotat cu cele necesare și nici măcar o linie fierbinte, Consiliul Antidiscriminare a început din luna octombrie să recepționeze primele plângeri pe cazuri de discriminare. Au pe rol 16 dosare, pe alte două au pronunțat deciziile. În primul caz este vorba de o plângere depusă de polițistul Ruslan Sachean împotriva conducerii Ministerului de Interne. Consiliul a constatat că polițistul, care este de origine armeană, nu a fost discriminat pe criterii etnice, însă a fost hărțuit la locul de muncă pe criteriu de opinie. Prin urmare, au fost înaintate mai multe recomandări Ministerului de Interne, spune membra Consiliului, avocata Doina Ioana Străisteanu.
Noi am solicitat, în primul rând, să oprească toate acțiunile de hărțuire față de dumnealui pe viitor. Doi, am solicitat să ne informeze cam care ar fi măsurile, acțiunile planificate de ei a fi luate pentru a preveni hărțuirea față de oricare altă persoană în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În cel de-al doilea caz, membrii Consiliului s-au autosesizat și au constatat că avocata Rodica Cojocar s-a condus de prejudecăți în privința unei victime de la Spitalul de Psihiatrie din Bălți, refuzând să-i ofere asistență juridică garantată de stat. Din nou, avocata Doina Ioana Străisteanu.
Am solicitat Uniunii Avocaților și Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat să sancționeze disciplinar avocatul.
În deciziile pe care le ia, Consiliul constată dacă discriminarea a avut loc sau nu și poate face recomandări. Instituția nu poate însă aplica și sancțiuni. Pentru aceasta, faptele de discriminare ar urma să fie dovedite și în fața unei instanțe de judecată. Mai mulți apărători ai drepturilor omului au spus în repetate rânduri că un Consiliu care nu are pârghii de sancționare are din start o autoritate știrbită. De altă părere sunt membrii Consiliului. Doina Ioana Străisteanu crede că, deși instituția nu poate aplica sancțiuni, are suficiente pârghii de a preveni și elimina cazurile de discriminare prin recomandările pe care le formulează.
Pentru că și dumneavoastră încă nu cunoașteți pe deplin ce înseamnă discriminare și cum să înțelegi că asta este o situație de discriminare. De aceea, primul lucru care noi ne l-am propus, imediat cum am fost toți 5 aleși de Parlament, este să formulăm extensiv recomandări celor care au călcat strâmb.
Autoritatea Antidiscriminare are și pârghii de a monitoriza dacă îi sunt respectate recomandările. Cei vizați sunt obligați timp de 10 zile să prezinte Consiliului acțiunile ce au fost întreprinse. În caz contrar, Consiliul poate întocmi procese verbale solicitând sancționarea acestora. Președinta instituției, Oksana Gumenaia, spune că dacă va fi nevoie, vor modifica legislația astfel încât instituția să poată aplica sancțiuni pentru cazuri de discriminare.
Dacă din practică din 6 luni o să vedem că avem strictă și urgentă nevoie de schimbare a legislației, o să intervenim la acest punct.
Consiliul Antidiscriminare urma să-și înceapă activitatea la începutul anului, când a intrat în vigoare legea privind asigurarea egalității, adoptată cu întârziere după protestele unor grupuri religioase. Activitatea Consiliului a început însă abia peste jumătate de an, când parlamentarii, după repetate amânări, au numit membrii noii instituții. După părerea experților, din moment ce Consiliul va lansa și linia fierbinte, cel mai probabil la finele acestei luni, victimele vor prinde curaj pentru a se plânge autorităților de acte de discriminare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, testul alegerilor locale din Kosovo.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerile locale de duminică din Kosovo au fost marcate de un incident violent în orașul Mitrovica cu o mare comunitate de etnici sârbi, unde a fost devastată principala secție de votare. Considerate un test pentru acordul de normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina, alegerile au fost neglijate de voie sau de nevoie de majoritatea etnicilor sârbi. Detalii are Alexandru Eftode.
Principala secție de vot din partea nordică a orașului Mitrovica, locuită preponderent de sârbi, a fost atacată de bărbați mascați în jurul orei 17. Atacatorii au aruncat cu canistre cu gaze lacrimogene, au furat sau distrus urnele cu buletine. Procesul de votare a fost întrerupt la alte trei secții din orașul divizat etnic, iar oficialii electorali și observatorii OSCE de la aceste secții au fost evacuați. Șeful misiunii OSCE, Jean-Claude Schumberger, a spus ulterior că urnele cu buletine au fost duse la un punct de numărare a voturilor în apropierea Priștinei. Președinta kosovară, Atifele Yahyaga, i-a avertizat astăzi pe liderii intransigenței sârbilor care sunt majoritari în nordul Kosovo că violențele vor întâmpina o reacție rapidă din partea mecanismelor de securitate. Ea le-a mai cerut să nu submineze guvernul central de la Priștina. Liderii locali ai etnicilor sârbi au chemat la boicotarea alegerilor în ciuda presiunilor de la Belgrad de a nu se opune scrutinului, care face parte dintr-un plan de normalizare a relațiilor mediat de Uniunea Europeană. Serbia, inclusiv Patriarhul Sârb Irinei și președintele Tomislav Nikolić, a îndemnat etnicii sârbi din nordul Kosovo să participe la vot, dar mulți dintre ei s-au plâns că au fost somați de liderii locali să stea acasă, după cum declara duminică Europei Libere și această locuitoare a orașului Mitrovica, Dragița Țeric.
Pa danas smo glasali da bi nam bilo već sutra bolje. Nadamo se.
Am votat astăzi ca mâine să fie mai bine, dând ascultare președintelui nostru Nikolić și viceprim-ministrului Vučić, dar am primit mesaje de amenințare la telefon ca să nu mergem la vot. Sper că de acum încolo să fie mai bine. Speranța întotdeauna moare ultima.
Pa nada zadnja umire.
Un candidat la primăria din Mitrovica, Cristimir Pantić, membru al inițiativei civice sprijinite de la Belgrad Srpske, le-a spus jurnaliștilor că nici el nu a votat și s-a plâns de organizarea precară. Deocamdată nu am putut vota. La secția de vot sunt numai doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, chiar dacă legea spune că trebuie să fie cel puțin trei. M-a surprins mai ales că niciun observator OSCE nu a fost de față. Aceasta ridică semne de întrebare despre sinceritatea afirmațiilor că procesul va decurge într-o atmosferă democratică și normală. Boicotarea alegerilor a dus la o participare redusă la vot și rezultate neconcludente în localitățile dominate de sârbi. În restul Kosovo, prezența la urne a fost de 46%. Serbia nu acceptă independența fostei sale provincii proclamate în 2008, dar a căzut de acord cu Priștina astă primăvară să nu-și blocheze reciproc parcursul european. Înțelegerea de normalizare a relațiilor încheiată sub presiunea Uniunii Europene promite etnicilor sârbi din nordul Kosovo elemente de autoadministrare în schimbul recunoașterii guvernului central de la Priștina. Alegerile locale la care etnicii sârbi urmau să-și aleagă noi lideri erau un element cheie. Boicotul de duminică a zădărnicit planurile inițiale și nu este limpede deocamdată dacă și în ce fel pot fi schimbate.
A relatat Alexandru Eftode.
La aproape 7 ani de la admiterea în Uniunea Europeană, în România statul de drept rămâne fragil, apreciază comisarul european pentru justiție Vivian Reding, care pune România și Ungaria printre țările în care statul de drept este chiar încălcat, derapaj pentru care cere un mecanism mai dur de sancționare. De la București relatează Sabina Fati.
Statul de drept despre care vorbea comisara europeană pentru justiție se referă la eliminarea arbitrariului și separația puterilor. Pe scurt, o țară este un stat de drept atunci când puterea statului este încadrată și limitată de legi funcționale. Procesele care au început în urmă cu 5 sau 6 ani împotriva politicienilor corupți au demonstrat funcționarea egală a justiției pentru toți cetățenii României, inclusiv pentru elitele politice. trimiterea la închisoare a unui fost premier și a câtorva miniștri corupți, a arătat puterea independenței judecătorilor. În același timp, însă, dosarele în care sunt implicați magistrați certifică un fenomen scos la suprafață, dar persistent, mai ales la nivel local: legăturile dintre afaceriști, politicieni și justiție. Fostul premier socialist Adrian Năstase, care și-a ispășit deja o pedeapsă în închisoare pentru corupție, mai are încă două procese neîncheiate, iar astăzi, înainte de audierea de la Înalta Curte, a ținut să spună că problemele sale juridice au fost provocate de Traian Băsescu. Va avea ceea ce merită, i-a urat Năstase actualului președinte Băsescu de ziua lui, completând amenințările colegului său de partid, Victor Ponta. Acum o lună, procurorii care l-au trimis în judecată pe vicepremierul Liviu Dragnea, acuzat că a falsificat referendumul de suspendare a președintelui Băsescu, au fost schimbați din funcții printr-o procedură a limita legalității, iar presiunile asupra celor care lucrează la Direcția Națională Anticorupție sunt în creștere. Apoi, deputații români au refuzat înființarea procurorului european, arătând practic direcția în care va merge România în viitor. O direcție pe care politicienii de la București și-au dorit-o mai de mult, dar s-au izbit de fostul procuror șef anticorupție. Acesta povestește că după ce și-a luat mandatul în primire, un ministru care se ocupa cu integrarea europeană i-a spus: domnule Morar, dați-mi un dosar și considerăm aproape rezolvată integrarea. Iar mai târziu, instituția condusă de Daniel Morar a început să ancheteze și să trimită în judecată mai mulți politicieni. Același ministru l-a implorat: ajunge, nu trebuie să facem foarte mare gălăgie și disconfort, de vreme ce putem rezolva chestiunea integrării. Statul de drept este deci privit în România ca un paravan ornat cu promisiuni și instituții cerute de Uniunea Europeană, în spatele cărora lucrurile pot fi lăsate la îndemâna negocierilor transpartinice. România pare să prefere să se întoarcă la acest mod de lucru decât să continue gălăgia și disconfortul făcute în ultimii ani de procurorii anticorupție. Revenirea se face simplu în țară unde reformele nici nu au ajuns prea departe, dar mai dificil la centru, unde judecătorii în alte curți și mulți procurori au înțeles importanța independenței justiției. E posibil ca aceștia să nu reprezinte totuși o masă critică pentru menținerea statului de drept. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
Juana Molina s-a născut în 1962 la Buenos Aires, în Argentina, și a început cariera în 1988 ca actriță de comedie într-un show de televiziune argentinian intitulat La Noticia Rebelde. În 1996 se dedică exclusiv muzicii, are 6 albume la activ, cel mai recent WED 21, lansat în 28 octombrie 2013. Face o muzică la granița dintre folk și muzica electronică și e deseori comparată de critici cu islandeza Björk. O comparație inutilă, în opinia mea, și dăunătoare pentru ambele artiste, pentru că ceea ce cântă cele două doamne nu poate fi comparat. Fiecare are drumul său și frumusețea sa distinctă, care emoționează din motive total diferite. Juana Molina, pentru căldura care țâșnește din cuvintele pe care le cântă și din sunetele aparent înghețate ale instrumentelor electronice pe care le folosește. Björk, pentru călătoriile sale de-a dreptul erotice printre sunete, cuvinte, zgomote luate din natură, cu ajutorul cărora construiește peisaje sau sonore care se transformă în sentimente sonore, greu de uitat odată ascultate. Juana Molina se întâlnește însă cu Björk într-un punct, anume în pofta nestăvilită pentru experiment și explorare, pentru căutarea lucrului ieșit din comun, fără ostentație însă și fără a face din asta o manieră. Noul album al Juanei Molina, WED 21, are o frumusețe care cucerește în primul rând prin firesc, acel firesc atât de greu de găsit, din păcate, în sunetele muzicii de astăzi. Un detaliu important este că tot ce se aude pe acest album, partiturile vocale și cele instrumentale, este scris, interpretat și produs de Juana Molina. Piesa se numește Eres, Ești, în traducere românească.
Nada, nada, 7 y yo te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas te esperé. 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 7 vidas te esperé.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vlad Țainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
În articolul Managementul ca factor de sănătate, domnul Gheorghe Ciobanu, directorul spitalului și centrului de medicină urgentă din Chișinău, relatează că a fi astăzi șef, pe când există atâtea probleme politice, economice și sociale nerezolvate, atâtea lipsuri, rupturi de gândire și morală cu tremuri și stresuri otrăvitoare pentru sănătatea omului, mai la tot pasul este un act temerar ce nu stă la îndemâna fiecărui. Și Tainele Sănătății inserează foarte multe articole despre activitatea instituțiilor medicale. Debut reușit la noi condiții de activitate, relatarea unui material interesant din raionul Droche, din Centrul de Sănătate, Chetrosu. Despre activitatea medicinii urgente vorbește despre activitatea Centrului Medicilor de Familie din Spitalul Raional din Soroca, istorie și actualitate, de la Centrul de Sănătate din Călăraș. Se vorbește foarte mult și interesant despre cum sunt împăcați sufletește și cum au întâmplat aniversarea 10 de la fondare angajații de la stația zonală AMU Nord și AMU Centru și cu mijloace mai mici se poate face lucruri mari. Este vorba despre activitatea spitalului numărul 4 din Chișinău, care a împlinit 120 de ani de la fondare. Și deși instituția dispune de o bază tehnico-materială modestă, clădirile cam sunt vechi, toată lumea asta o cunoaște, multe utilaje și aparataj necesită înnoire, totuși micul colectiv de lucrători medicali prin competență și atitudine binevoitoare se străduie să satisfacă cerințele pacienților și reușește, după cum ne-a comunicat și doamna Diana Noroc. Și despre asta aflăm în ziarul Tainele Sănătății. Cititorul întreabă, medicul răspunde, rețete de la cititori, sfaturile care ajută la tratarea multor maladii, este înserat în Tainele Sănătății numărul 11.
Și a fost Vlad Țainciuc, redactor șef la Tainele Sănătății. Aici.